cattedra.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Ove večeri emitovat ćemo emisiju iz serijala Katedra i u njoj povodom 4 jubileja Petra II. Petrovića Njegoša, povodom 200 godina od dolaska svetog Petra II. Petrovića Njegoša, lovćenskog tajnovica u školu arhimandrita Josipa Tropovića na Toploj u Herceg Novom, zatim 180 godina pisanja Luče Mikrokozme, 180 godina od izgradnje i 100 godina od obnove lovćenske kapele. Emitovat ćemo predavanje i izlaganje sa trećeg dana ovogodišnjeg 12. trga od Ćirilice u Herceg Novom. Podsjećamo, uvažene slušaoce, da u nedjelju 17. avgusta tekuće godine na trgu Hercega Stefana na platou iza hrama Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu uzeli su učešća akademik profesor dr. Siniša Jelušić i profesor dr. Sonja Tomović-Šundić. Moderator večeri je bio protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Predavače je najavila voditelj programa protinica Ivana Jovanović. Na početku je sve prisutne pozdravila dr. Tamara Vujović, ministar kulture i medija u vladi Crne Gore. Snimak izlaganja i predavanja smo preuzeli od kolega sa Ostrog TV studio, kojima blagodarimo ovim putem na preuzetom snimku.
Poštovana gospođo Vujović, ministarko kulture u vladi Crne Gore, časni otci, braći i sestre, dame i gospodo, pomaže Bog i dobrodošli na treće veče 12. trga od Ćirilice. Večerašnji program trga vezan je za neponovljivu ličnost vladike Rada Petra II. Petrovića Njegoša lovćanskog tajnovica. Ova 2025. godina, kada je Njegoš u pitanju, višestruko je jubilarna. 200 godina je od njegovog dolaska u školu oca Josipa Tropovića, ovdje u našoj neposrednoj blizini kod crkve Svetoga Spasa na Toploj, 180 godina od štampanja Luče Mikrokozma, 180 godina od izgradnje kapele Svetoga Petra Cetinskog na Jezerskom vrhu na Lovćenu i 100 godina od njene obnove. Promišljene skupno sve ove godišnjice daju mogućnost da se oslika gotovo zaokružena slika ličnosti i dela Petra II. Kao i njihova potanja recepcija kod nas. U isto vrijeme i Njegošovo školovanje i Luča po sebi i grob Njegoševi i njegova istorija zavređuju u najmanju ruku, ako ne i nameću, da se o njima pojedinačno podrobno razmišlja i govori. U kom će pravcu nas odvesti naši večerašnji govornici, sa nestrpljenjem čekamo da čujemo. O Njegošu će večeras sa ocem Gojkom Perovićem razgovarati vrsni poznavaoci, što je još važnije, istinski poštovaoci ličnosti i dela vladike crnogorskog Petra II. Lovćanskog tajnovica, profesor dr. Sonja Tomović-Šundić i akademik Sinuša Jelušić. Meni je pripalo veliko zadovoljstvo i čast da ih večeras pozdravim i da vam ih ukratko predstavim, ako verujem da su svima dobro poznati, ali pre toga bih zamolila gospođu Vujović da kaže koju reč podrške trgu od Ćirilice. Hvala.
Hvala vam, časni otci, organizatori 12. trga od Ćirilice, uvaženi profesori, ja vam neću oduzimati puno vremena, već ću samo reći da mi je čast i zadovoljstvo da vam se večeras obratim i da budem ovdje sa vama na trećoj večeri trga od Ćirilice sa ovom izuzetno značajnom temom i izuzetno značajnim našim večerašnjim gostima koji su, usudila bih se reći, čuveni njegošolozi i zaista jedva iščekujemo da čujemo što će nam oni reći o svakoj od ovih ponosob tema. A ja ću vam reći da sam ponosna kao Novljanka da upravo obilježavamo na trgu od Ćirilice 200 godina od dolaska Rada Tomova Petra II. Petrovića Njegoša u crkvu Svetog Spasa, odnosno učionicu kod Josipa Tropovića, gdje se naš vladika opismenio i sve ono što je poslije uslijedilo, negdje hoću da kažem da ima bazu i ima negdje osnovi onome što je ponio od te osnovne pismenosti u Herceg Novom. A kao vlada Crne Gore i uopšte kao neko ko se stara o kulturnim politikama, godinama. Izuzetno sam ponosna i na činjenicu što je od 2023. godine Njegošev dan državni praznik koji slavimo i mogu da kažem da od 2023. svjedočimo da je 13. novembar jedna naša tačka koja nas okuplja, gdje zaista pričamo o Njegošu, slavimo njegovo djelo i stalno ga držimo budnim i živim u našim srcima i nadam se da će tako da ostane još dugo i dugo. Tako da ne bih vam oduzimala više vremena nego da poslušamo naše divne uvodničare. Hvala vam.
Hvala gospođo Vujović. Ja ću sad kratko samo predstaviti naše večerašnje goste. Siniša Jelušić je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Između ostalog bio je profesor na Pedagoškoj akademiji u Beogradu, stalni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu također. Kao profesor po pozivu predavao je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i na Filozofskom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo. Redovni je profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, na kom predaje komparativnu književnost, istoriju i teoriju drame i pozorišta, autorske poetike, dramatologiju i metodologiju naučnog rada. Stalni je saradnik Instituta svjetske književnosti Ruske akademije nauka, član je redakcionog odbora Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za kritičko izdanje sabranih dijela Petra II. Petrovića Njegoša i vanredni član SANU-a, postao je 2018. godine. Dr. Sonja Tomović-Šundić je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Bila je asistent, docent i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a potom prelazi na Fakultet političkih nauka u Podgorici, na kom je od 2010. godine redovni profesor i predaje filozofiju, etiku, estetiku, političku antropologiju, kulturnu antropologiju i studije roda. Predsjednik je odbora za filozofiju i sociologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Objavila je više desetina knjiga i studija, kao i naučnih i stručnih radova. Moderatora večerašnjeg razgovora nema potrebe ni predstavljati u Herceg Novom, jer je on u stvari ovdje više domaćin nego gost, ali ipak protojeri Stavrofor. Magistar Gojko Perović je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sada i apsolvirao filozofiju na Filozofskom fakultetu istog univerziteta. Master rad je odbranio na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Bio je profesor, a potom dve decenije rektor Bogoslovije Svetoga Petra Cetinskog. Nekoliko godina je obavljao dužnost glavnog urednika Radio Svetigore. Danas je paroh pri crkvi Svetoga Đorđa u Podgorici, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski i profesor u Pravoslavnoj gimnaziji Sveti Sava u Podgorici. Izvolite.
Uvažena gospođa ministarka, časni otci, braći i sestre, moram priznati sad da sam se prepao od ovih titula Sonjinih i Sirišinih. Pitan se kako ću sad pričati svojim ljudima dok nisam razmišljao o njihovim titulama. Čuli smo sve te uvodne jubileje koje su bile inspiracija da ove čušte napravimo. Pa bih od svih tih jubileja se na početku našeg razgovora fokusirao na ovaj jedan hronološki koji dolazi prvi, a to je dolazak Njegošev u Herceg Novi da se školuje. I dok slušam ove naše titule, uvaženi profesore Siniša, Njegoš nije imao ni blizu titula koliko ih svi mi ovdje nabrojasmo. Pa je li to malo sad paradoks kad istražujemo taj Njegošev genij, mitropolit, poeta, dramaturg, evo ispostavlja se čak i neki arhitekta, ne neki, nego on je osmislio kapelu o čijem jubileju govorimo, politički vladar, čovjek koji susreće mnoge druge ljude i sve to u jednom vrlo kratkom životnom vijeku, da krenemo od tog njegovog školovanja, od tog fenomena, da što se tiče formalnog obrazovanja, ako izuzmemo početne te neke časove čitanja u Cetinskom manastiru, mi se večeras trenutno nalazimo na pola puta između dvije Njegoševe, aj tako da ih nazovem, učionice. Jedna je na Toploj, kod crkve Svetog Spasa, kod protoreja Josifa Tropovića, a druga je manastir Savina. I možemo slobodno da vidimo Njegoša kako večeras ovdje šeta na putu od jedne do druge svoje učionice, samo kad vi pogledate ovaj krajolik i kad vidite monumentalnost tih bogomolja, pa već čovjek može i bez ikakve nastave dovoljno da nauči o Bogu i o ljudima, ali evo zamolio bih profesora Sinišu da nam on nešto kaže o tom fenomenu Njegoševe te prve škole, koliko je to uopšte moglo uticati na njega, jeste sigurno, samo da vidimo šta možemo mi retroaktivno ako da analiziramo na tu temu. Vi ste postavili vrlo složeno pitanje, tim složenije jer mi se čini da se pored tog pitanja, dakle Njegoševog školovanja, mimogredno prolazilo, da nije se ulazilo u samu ozbiljnost značaja tog pitanja. A značaj tog pitanja je upravo u tome što se pitanje može postaviti obratno, u onom smislu kome ga je postavila Isidora Sekulić, čini mi se prilično direktno, zato ću je sada i citirati. Dakle, mi možemo govoriti o Njegoševom neškolovanju, a uvijek moramo imati u vidu da je riječ o jednom od najznačajnijih, možda najviših metafizičkih imena i duhova nesumnjivo moderne Europe. Dakle, postoje ove barijere jezičke, prevodilačke naravno, ali ako bi u tom smislu bila mogućnost jedne opšte komunikabilnosti, Njegoš bi bez sumnje pripadao samom vrhu metafizičke evropske misli. Elem, Njegoš je bez škole, to je vrlo bitno. Bez, tako da imamo zadatak da govorimo o Njegoševom školovanju, ja sam sad okrenuo taj stav i gledam ga sa druge strane, polazim od ove negacije, dakle polazim od negativne teze. U tom smislu, kako sam i rekao, dakle moramo razlikovati školovanje i obrazovanje, to je vrlo bitno. To su dva pojma koja se vrlo moraju razlikovati kad je o Njegošu riječ. Dakle, mogu reći odmah, dakle, krenemo sa time da Njegoš zapravo nema nikakve škole. A sad to je isto tako zanimljivo ako uklopim u savremeno vrijeme gdje imamo zaista previše škole i školovanih, ali imamo premalo umnih. Tako da su to vrlo ozbiljna pitanja koja se mogu iz ovog Njegoševog iskustva prenijeti na naše savremeno doba. Ali, nasuprot tome, obrazovanje je nešto drugo. Njegoš je bio izuzetno obrazovan. Dakle, u smislu Njegoševe biblioteke, poznavanja, dubinskog poznavanja svih bitnih autora, od grčkih do savremenih, stranih jezika, naravno, Njegoš je tu bio zaista suveren. Dakle, razlikujemo školovanje i obrazovanje. Odmah moramo reći također da je Njegoš bio zapravo ono što se zove autodidaktom. On se sam obrazovao. Ali imamo sada tu nešto što se mora postaviti kao pitanje, kako je to bilo moguće da se kod Njegoša, takav kakav jeste, projavi takva jedna, to je jedan termin koji se dosta učestalo upotrebljava, ja ga previše ne volim, ali se mora reći, dakle, jedna genijalnost bez ostatka. Ono što se podrazumijeva pod pojmom genija, ja ga tim uvrštavam u te velika imena, na primjer, vrlo mi je blizak pojmu genijalnosti, muzičke genijalnosti kod Mozarta. Naprimjer, Mozart sa 7, 8, 9 godina već komponuje izuzetne simfonije. Sad je drugo pitanje njegovog formalnog obrazovanja koje je blisko ovom Njegoševom. Ali dakle, proishod, i to je vrlo bitno pitanje, o tome ću u drugom dijelu nešto reći, jer me otac Gojko podstakao da malo zbiljnije pokušam promisliti ovo pitanje. Prosto se postavlja pitanje kako je to moguće. Što se zbiva u tom duhu u kome se praktično ni iz čega projavljuje jedna misao koja nadilazi sve ostalo. Dakle, to je suštinsko pitanje. Evo sada ovo što sam rekao, što sam podsjetim na Isidoru Sekulić, mudru Isidoru, koja ovaj naš problem formuliše na sljedeći način. Tragedija potonjega vladike Rada već je tu započela, ovdje se misli na dvostruko, dva puta odbijanje ruskog dvora da odgovori na molbu njegovog strica Petra I. da potonjeg vladiku Rada primi na školovanje. To je dosta zanimljivo, dakle odbijene zbog onog iskustva sa ranijim Petrovićima, misli se tu na Đorđa, i misli se da ne bi mu to moglo previše, da bi ga čak moglo čak i pokvariti. To je bilo neko opravdanje. Pa se onda preko konzula Gagića intervenisalo, međutim stav je bio odlučno negativan. Njegoš nije mogao otići na školovanje u Petrograd. Dakle, to je ta tragedija, kako smatra Isidora Sekulić, a onda kaže bitnu rečenicu. Zapečaćeno je bilo da će bez pravog učitelja, bez redovnog školovanja, ma koje vrste, sam u sebi morati se razvijati. Najdaroviji sin Crne Gore i do danas najjači pjesnik cijeloga srpstva ostaje potpuno neškolovan. E,
Ovo je ta ključna teza od koje moramo poći, jer onda slijedi pitanje koje će vas sve koji misle morati uvesti u to, u tu suštinu pitanja, što formira zapravo onda Njegoševu ličnost takva kakva ona jeste. Prije svega imam u vidu duhovni aspekt, odnosno određuje njegovu potonju, životnu putanju. To je jedno vrlo tajnovito pitanje. Dakle, vraćamo se na ovo, bez bilo kakvog oblika redovnog školovanja, zamislite sada taj jedan rani razvoj ličnosti, tako da, kako je moguće da se u njemu probudi ta jedna kosmička, metafizička svijest najdublje religioznosti i što je moglo uticati, koji su bili uzroci da se to kod njega pojavi. To je jedno od fundamentalnih pitanja. Ja imam jednu hipotezu, jednu skicu za mogući odgovor, ali možda da to ostavimo za drugi dio razgovora.
Dobro, zanimljive postavke. Ja ću se vratiti, ja ću još malo insistirati na ovom kakvom takvom formalnom obrazovanju. Sonja, uvažena Sonja, šta mi imamo? Imamo Svetog Petra Cetinskog, poznatog, nama nikad poznate možda neke kaluđere u tom manastiru, to je neka, da kažemo, predškola bila, čitanja, crkvenog pojanja i tako tih, da kažem, vještina. Imamo školu Josifa Tropovića, imamo manastir Savinu i imamo Sima Milutinovića Sarajliju. To možemo nazvati formalno. Imamo i episkopa Žičkog, Nikifora Maksimovića, koji se tu zadesio malo prije nego će Njegoš poći. Inače, za dva dana je preobraženje, a knjige kažu da je Njegoš hirotonisan u Petrogradu 1833. baš na praznik preobraženja, tako da i to je jedan 192 godine od hirotonije, ali kad god je ja bih rekao možda čak da je odgovor na ovo pitanje u toj blagodatnoj Božjoj sili preobraženja prije nego bilo kakve škole. Ali insistiram da nam Sonja prokomentariše te crkvene škole iz kojih je potekao naš genije, za koji mnogi danas kažu, molim vas, nemojte ga oblačiti u crkvene mantije, nije on samo pop, on je, ne znam, pjesnik, filozof i tako. Ali ipak, to od škole što imao, to je bilo u manastirima i crkvenim školama.
Dame i gospodo, dobroveče svima, poštovana i uvažena gospođo ministarko kulture, časni oci, veoma mi je drago da večeras mogu da govorim o jednoj od najznačajnijih ličnosti koja je hodala Crnom Gorom i šire. Radi se o takvom duhu koji je za sebe mogao da kaže i da se zahvali gospodu riječima da ga je Bog nad milionima drugih ukrasio i duhom i tijelom. Znači, vidimo očigledno da je Njegoš bio svjestan da njegova duhovnost pa i fizička ljepota nisu ljudske, već da imaju dubinski metafizički karakter i taj dubinski odnos prema Bogu koji on na najrazličitije načine ispoljavao i u svom spjevu, ali i u svom, ako hoćete, pragmatičkom djelovanju. Dakle, Njegoš je jedna od najsloženijih ličnosti, pjesnik, filozof, teološki mislilac, bogoslov, briljantan politički pisac, ja sam se time zadnje godina naročito bavila njegovom političkom filozofijom, istovremeno, naravno, ili sve to zajedno objedinjuje njegov poziv, on jeste mitropolit, znači to nikada ne treba izgubiti iz vida, da je on prelat jedne crkve i da stoji, dakle, kao onaj njen zemaljski zastupnik tog crkvenog života, odnosno onog naroda koji mu je povjeren na upravu. U Štjepanu Malom Teodosije Mrković kaže: po ljudima učio sam svijet, po zvijezdama bogosloviju. Znači, kod njega što imamo tu dvostruku ideju. S jedne strane, on smatra, postoji ta prirodnost, oštroumnost, koja dolazi od nekog prirodnog uvida sagledavanja same srži života, ontologije stvaranja, metafizičkih pitanja, filozofskih problema, a s druge strane postoji ta neposredna sinergija koju on svedoči onim stihom kada kaže: ko je pjesnik, poeta, glas je njegov nebavlijanije, dijalekt mu veličanstvo tvorca. S sama pjesnička djelatnost koja je posveća Njegoš, koja nije pjesništvo ovo naše moderno i postmoderno gdje se riječi ređaju bez ikakvog smisla, pa onda treba da se nagađamo da li umjetničko djelo jeste umjetničko djelo, pa možete onda da tu učitavate što god želite. To je pjesništvo koje ima sobom dubinsko značenje, pjesništvo poput Homerovog, poput Miltonovog, poput Šekspira, pjesništvo poput starih teogonija Hesiodove, poput Miltonovog Izgubljenog raja. To su teogonijsko-kosmogonijsko pjesništvo koje nosi dubinsko značenje i kojim je Njegoš bio nadahnut. Tačno je, treba dvojiti, i tu se slažem potpuno sa ocem Gojkom, da se ne treba prestravljivati ni od kakvih titula. Ja se držim Heraklitove mudrosti, mnogo znaloštvo ne uči mudrosti. Možete vi dakle da završite ne znam kakve škole, da okačite titule, da budete doktori, profesori, sve to da kažem ima jednu određenu mjeru. Ali kod ovakvih ličnosti, ovo dakle formalno obrazovanje, znači vidite riječ obraz, obrazovanje, obrazovanje je sticanje obraza, lica. Znači, to je dubinski povezano sa ljudskom ličnošću, ne samo sa sticanjem informacija, sa mnogoznalaštvom koje je prazno. Znači, ovaj horizont kojim je Njegoš imao, on prevazilazi ljudske mjere i ljudska mjerila. Jer on sam je to prevazilazio i Ljubane Nadović koji ga je pratio u Italiji, kada u Napulju, kaže, Njegoš šeta napuljskim ulicama i u civilnom odijelu, u stranu se sklanjaju turisti, čak i Japanci, jer vide ne prolazi običan čovjek. Dakle, on je sobom nosio jednu neviđenu energiju, jedan neviđeni dar, talenat koji nije, da kažemo, mogao proizilaziti samo iz formalnog obrazovanja. Njegoš, mi se upravo nalazimo, dakle, između te njegove dvije škole. Ta prva znanja Njegoš je sticao prije svega od ljudi iz manastira, a s druge strane od jednog izuzetno obrazovanog čovjeka, to je njegov stric Petar I. Dakle, obično se previđa, dakle, po izboru Petra I, Njegoš je treći u njegovom izboru. Prije toga su dvojica, da kažemo, nisu bili u prilici da preuzmu mitropolitski tron i sada Petar I posmatra mladog Radivoja i njega uzima za nekoga kome će ostaviti mitropolitsku stolicu u Crnoj Gori. Od tada Njegoš postaje, odnosno njegov veliki stric, izuzetne duhovnosti, on je svetost, pazite, to je čovjek koji je svet, koga je narod spontano prozvao Sveti Petar. Dakle, Sveti Petar preuzima duhovnu stranu i duhovnu dimenziju Njegoševu u svoje, da kažemo, ruke. Sveti Petar čita francuske pisce, Lamartina, Igoa. Biblioteka Svetog Petra koji govori također nekoliko jezika. Svaki Petrović govori po nekoliko jezika. To su ljudi vanrednog uma, obrazovanja, poliglote. Pogledajte im samo biblioteke, dakle, onda vam je sve jasno o kome se radi. Znači, on tu stiče svoja prva znanja i svjetovna i duhovna. Prije svega, Sveti Petar je izuzetno istorijski obrazovan, politički obrazovan. Znači, on sprema jednog mladog vladara koji je istovremeno i mitropolit i, naravno, po svom izboru, pjesnik i filozof. Što se tiče odnosa prema školi, pošto je tema školstva, ja ću sada istaći jednu vrlo bitnu stvar, a to je sljedeća. Prvo, jedna stvar iza koje Njegoš stoji. Pokolenja, djela, sude, što je čije, daje svima. Nemojmo se brinuti za istinu o bilo kom problemu. Prije ili kasnije istina će progovoriti i tu nema nikakve dileme. Ne možete je zaustaviti nikakvim dekretima, nikakvim ideologijama, nikakvim šematima. Istina je istina i ona je istost, ona je apsolutna i ona kad tad dolazi na svoje mjesto. I sve dođe na svoje mjesto. To je jedna stvar. Pokolenja, ovdje se misli naravno na dubinu vremena, znači ne sudi se o velikim ljudima odmah pravo u njihovoj savremenosti. Znači, potreba je nam jedan sud vremena koji ima svoju dužinu. I druga stvar, imamo jednu izuzetno njegoševski odnos prema učitelju. On je, dakle, Sveti Petar je ovlastio Simu Milutinovića Sarajliju da bude učitelj Njegoševa. Sima Milutinović Sarajlija je jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena. slobodouman, možda malo i anarhičan, filozofski izuzetno obrazovan. Prva filozofska učenja, filozofske ideje, Njegoš dobija od Sime Milutinovića Sarajlija. Ali pazite, znači, radi se o čovjeku kome ne treba školsko obrazovanje da bi stekao zrnce mudrosti. Šetajući Cetinskim poljem, Sima Milutinović ga upoznaje sa antičkom filozofijom, sa hrišćanstvom, sa istorijom Evrope, sa političkim idejama koje su aktuelne u tom trenutku i Njegoš to takvom brzinom upija. Znači, to su takvi duhovi koji veoma brzo, veoma jasno, dakle, upijaju te ideje. I ono što je ovdje meni interesantno kod Njegoša, na što se malo ukazuje, a mislim da je veoma bitno, kako se čovjek odnosi prema svojim učiteljima, kaže on Simi Milutinoviću u posveti Luče Mikrokozma. Da svagda mi, dragi nastavniče, srpski pjevče nebom osijani. Pa to uvijek je ta veza između neba i zemlje jasna kroz pjesnike, jer i Sima isto je također stvaralac i pjesnik. Zadatak je smiješni, ljudska sudba, ljudski život, snoviđenje, strašno. I sada ide dalje prolog u Luči koji je briljantan, koji direktno nastavlja njegovu ranu refleksivnu pjesmu Misao. Taj odnos prema učitelju, to je ono što mi imamo i kod antičkih filozofa, znači Sokrata, Platona i Aristotela, gdje su jedan drugog učili, gdje su se, dakle, zahvaljivali svojim učiteljima za znanja koja su stekli od njih. To imamo kod Hrista, kod apostola, pa se to je također jedan odnos učenika i učitelja. Znači, jedan je ravi, a ostali su, znači, oni koji stoje u znaku ravije, to jest mogu da prihvate njegovu riječ. Njegoš je bio takav duh koji je mogao da prihvati riječ Sime Milutinovića Sarajlije i on je, znači, od tih posticaja, od toga svega što je dobio. I tu imate jednu također vrlo dragocenu stvar. Njegoš ima svoju bilježnicu. To je njegov dnevnik. I on tu upisuje ko je Sokrat, ko je, recimo, Lamartin. Tu prevodi Lamartinove pjesme i Gove. Govori o Italiji, o Veneciji. Znači, sve što njega zanima, ko je Safo, recimo, pjesnikinja Safo, i onda Njegoš u bilježnici zapiše to je bila pjesnikinja antička i onda nekoliko podataka o njoj. Znači, Njegoš je imao tu svoju auto, da kažemo, didaktičnost. Znači, on samog sebe obrazuje i zapisuje te važne podatke u bilježnici koja je izuzetno važna, gde imate onu divnu sintagmu kada kaže čovjek je umno zrno bačeno u prozračnu brazdu vremena, no besvrsnost njegovu sazrijevaju drugog sunca Luče. Znači, imate važne ideje koje on izražava i u bilježnici, zapisuje, a onda ih pretače pjesnički u Luču Mikrokozmu. Znači, ja ću sada kratko samo napraviti moj kroki uticaja, a onda ćemo o svima njima možemo razgovarati. Prvi, dakle, tip uticaja kod Njegoša su, znači, kao što sam rekla, Petar I i Sima Milutinović Sarajlija. I Petar I je, i to je veoma važno za Njegoša, nadahnuo Njegoša epskom poezijom. Znači, to se također prenebregava, ali prvo stvaralaštvo Njegoševo je epsko. On piše Kulu Đurišića, Čardak Đurišića, ne znam, Lijek Jarosti, Turski. To su pjesme pravljene u duhu narodne epske poezije. Na toga je nadahnuo s jedne strane narodno predanje koje on sluša, znači on je tu u Crnoj Gori i nisu mu dali da ode iz Crne Gore. Čak i kada ga je Lord Mitford tražio da ide u Englesku, Sveti Petar je rekao, ja sam poslao jednog u Rusiju pa se nije vratio, bojim se ako je ovoga pošaljem da se neće vratiti, da će ga zasjeniti veliki gradovi, pa će onda imati problem da mu obučem monašku rizu i da ga stavim na crnogorski presto. A Njegoš je rekao, ima li krvavije stranice u svemirskoj istoriji od crnogorske? Znači, trebate nekoga da stavite na takvu istoriju da mu to bude, da mu to bude počas, jel tako, teško bi se to onda moglo izvesti. Ili kada kaže Njegoš na ovom grdnom sudilištu, dakle, govoreći upravo o Crnoj Gori i uopšte o Balkanu, kakve su te sve sile koje se tu sa istoka i zapada roje i teže da na neki način stave pod svoju kontrolu ovaj prostor. Znači, Njegoš, kao što sam rekla, to je taj uticaj epske narodne poezije koji je izuzetan. Tvrdim da nema ni jednog velikog pjesnika u nas koji nije imao ovo obrazovanje narodne poezije. Ne mora se držati u svom umjetničkom iskazu narodne epske poezije, ali treba ga imati u njegovom obrazovnom horizontu, to je suština našeg narodnog jezika. To se vidi u Gorskom vincu veoma jasno. Njegoš je dogradio našu epsku poeziju, dakle, taj sloj Njegoševi je veoma važan. Tu su i poslovice, tu su i epske, to su mitovi koje on koristi, tako da antičke mitove, znači izuzetno poznavalac antičkih mitova od
mita o bogu Apolonu, Febu, ne znam, nema nijednog antičkog mita koji kod Njegoša ne funkcioniše u Luči mikrokozma i u njegovim ranim refleksivnim pjesmama. Evo sad da napravimo taj kratki kroki, a neću govoriti detaljno, pa ćemo o tome razvijati ideje tokom večeri. Prvo, dakle, grčka filozofija. To je van svake sumnje, antički filozofi su ostavili veliki uticaj i trag na Njegoševu misaonu sliku svijeta. Znači, Platon, Sokrat, Platon, Plotin i Origen. Znači, to su negde gnostičari donekle, to su, dakle, njegovi filozofski posticaj kada je u pitanju antička filozofija. Zatim, hrišćanska teologija, hrišćanska filozofija, izuzetan uticaj ima kod Njegoša. I apofatički stav prema nepoznanju Boga, i njegovo shvatanje u luči liturgijskog postojanja i pojanja i ljubavi, i svetog magnetizma i svete simpatije. Pazite kako Njegoš, kako su to termini? Sveta simpatija. U njim sjaše sveta simpatija kada govori o odnosu anđela, anđelskih pozicija, dakle u duhovnom svijetu. Ili nekakav me sveti magnet tegli, nekakvo me svojstvo diglo tamo. Pa ste sveti magnet, očigledno, znači ta sinergija između božanskog i ljudskog je veoma prisutna i ona ima hrišćanske konotacije, da ne govorim, naravno o tome ćemo imati posebno govoriti o završetku luče koja se završava jasnim ulaskom Boga čovjeka u svijet. Obuka se u čelovječestvo, pa kućete bolju sintezu čitave hrišćanske religioznosti, Bog ulazi u svijet obučen u čelovječestvo, pa ste kako ga je to Njegoš metaforički slikovito se obukao u ljudsku sliku, ali on nije čovjek, on je Bog. I kada je postao čovjek i dalje je dakle u njemu Bog, to je ta dvoipostasna božanska suština koja se otjelovljuje u svom drugobivstvu, znači odnosno Isusu Hristu. Znači, to su dva utjece. Dalje, biblijski tekst. Znači, Njegoš je izuzetan poznavalac biblijskog teksta. I nešto nema čudnije nego kad se pitaju o tipu Njegoševe religioznosti. Pa, ako hoćemo, ako da mislimo koji je to tekst u kome Njegoš pronalazi, znači, suštinu svojih stavova, to jest koji je najbolje poznavao, to jest koji je direktno uticao njegovu poeziju, pa to su poslanice apostola Pavla, to je Jovanovo otkrovenje, to su na desetine i desetine mjesta gdje vi direktno imate uticaj biblijskog teksta, i starozavjetnog i novozavjetnog. Ako išta poznaje suštinski, školski, to je onda Biblija. Izuzetno, pa malo je, znači, malo li je, znači, kada neko poznaje Bibliju, to je suma, to je knjiga nad knjigama, znači, to je suma teologije, što bi rekao Sveti Toma Akvinski. Pored toga, sad ću kratko završiti, dva autora koji su izuzetno uticala na Njegoša, to su John Milton i Dante. Postoji mnogo pjesnika koje Njegoš čita, pazite, on ne čita nekad u originalu, ne može onda čita Miltona u originalu Izgubljeni raj, ali on ga čita preko ruskih prevoda i francuskih, jer odlično govori i ruski i francuski, vi ih imate u njegovoj biblioteci. Veliki broj autora govori o ovom uticaju Miltona, od Alojza Šmausa do drugih autora, kao što Miron Flašar govori o uticaju antike, Janica Savić-Rebac, tako Alojz Šmaus, Slobodan Tomović, mnogi autori govore o Miltonovom uticaju, koga ima, tu bez dvojbe, i Dante. Znači, to su dva velika pjesnika renesanse, koja su na Njegošev renesansni duh utisnula svoje pjesničko-filozofske, teološke spekulacije iskazane u obliku izuzetno estetski upečatljivih pjesmotvora, znači Božanstvena komedija i Izgubljeni raj su Njegoša negde nadahnjivale, inspirisale da i on napravi originalnu tvorevinu. Sljedeće što bih uzela kao Njegoševe podsticaje, to su romantičari. Njegoš pripada u pjesničkom smislu, književnom, žanrovskom smislu epohi romantizma. I svakako da su romantičari, Lamartine, Hugo, Byron, Puškin, kojima posvećuje pjesmu, znači Lamartina prevodi, znači izuzetno visok stepen sinergije sa francuskim romantičarima kada on prevodi francuske romantičare. I sada imate taj uticaj, znači, francuskog romantizma na Njegoša, koji se može pratiti i jezički i misaono. I na kraju ja ću samo završiti ovim. Koliko god bilo uticaja na Njegoša, gdje vi možete direktno da pronađete čak, recimo, evo, skini meni s očiju moje neprozivnu smrtnost i zavist. To je Njegošev stih u Luči, a Dante, ne mogu ga sad ponoviti, vrlo slično govori da duša kada izađe u raj ima neprozirnu, baš kaže tim riječima, neprozirnu smrtnost i zavist. Istim Njegošovim riječima. Očito da je Njegoš čitao Dantea,
da ga je dobro pročitao i poznavao, ali sve to zajedno, znači bez obzira što je on mogao da uzme od nekoga, pozajmi ovu ili onu sintagmu, metaforu, temu čak, ideju, znači ideja sukoba mogla je da proistekne iz Miltona. Sve to nije umanjilo Njegoševu originalnost. Ništa od toga nije umanjilo. Znači i mi svi imamo jezik, pa niko od nas nije napisao ni Gorski, isti jezik, pa nismo napisali ni Luču, ni Gorski vijenac. Znači svi mi možemo da pročitamo i Danta i Miltona, pa nećemo napraviti Luču. Znači ovdje se radi o jednoj izuzetnoj umnoj sili, jednom umnom količniku kakav se nije javio kod naših naroda, u najširem značenju, ako hoćete, južnoslovenskih naroda, koji je mogao od tih različitih segmenata da pod uticajem svoje sopstvene inspiracije izvede jednu potpuno autentičnu tvorevinu koja ima uticaje i treba da ih ima, dakle on korespondira, kao što vidimo, od antike do najvećih evropskih pjesnika i filozofa, a da istovremeno to nije poreklo njegovu kreativnost i njegovu inovativnost.
Pitaću, imam dva pitanja. Da li u ovom izlaganju Sonjinom prepoznajete tragove vaše hipoteze koju ste najavili da ćete da nam je izložite detaljnije, a ostaću dok nas ona magnetna sila ne odvede stvarno u ove metafizičke teme, ostaću na još jednom, pa moram reći, banalnom pitanju poslije svega ovoga. Dakle, Njegoševo djelo, ono što on poručuje, je čudo samo po sebi. Ali opet da se vratim, sa toliko malo formalne škole, kad je i gdje je uspio da korespondira sa antičkim mudracima, da kritikuje epohu prosvjetiteljstva, da se pokaže kao jedan vrsni politički, ajde da kažem, teoretičar makar, jer nije imao istorijsku priliku da sad nešto od toga ostvari. Dakle, to je jedno čudo po sebi, kad je to stalo, u kom periodu, kad je on mogao tako naučiti te jezike i je li moguće samo, ja mogu da zamislim to šetnju sa Simom Milutinovićem koji prosto, kako je nam mitropolit govorio, razgrće žar ispod pepela, on je već tu ovaj. I konačno još jedno pitanje, je li ova priča o Njegošu podstiče nas na onu staru filozofsku dilemu, je li se čovjek rađa kao prazna ploča, pa u nju treba nešto sipati, a očigledno po Njegošu da to nije prazna ploča, nego da je to je jedan potencijal koji je samo trebalo malo onako zagrebati.
Da, to što ste rekli su zapravo suštinska pitanja, zato što moramo razlikovati, dakle, ova pitanja značenja koja možemo sada da izvedemo u različitim ravnima, naravno, u najdubljem smislu, imamo u vidu naravno onda prije svega Luču Mikrokozma, ali mene je interesovalo, kad sam pomenuo ovu svoju hipotezu, ono, mene to neprekidno interesuje sada u ovom kontekstu, što tome prethodi? To je ono što je ključno pitanje, dakle, možemo sada ući u raspravu o bačenosti, o iskri koja je zarobljena u tami materiji, ali sad mene prethodno zanima izvorište, ishodište, ono kako je moguće da se kod samog Njegoša i upravo kod Njegoša u strogom smislu, a ne kod nekoga drugog, to je fundamentalno pitanje. E sada, polazeći od, prvo, hajde da vidimo, moramo se pozvati na dubinsku psihologiju, to pokušao sam iz tog aspekta da sagledam fenomen zapravo razvoja Njegoševe ličnosti. Onda bi, na primjer, Vladeta Jerotić bez ostatka sada rekao da je to prije svega problem prenatalne psihologije, do koje on vrlo držao. Dakle, postoji jedan period koji je prenatalni period u kome se već formira ono što je bitno u ličnosti. To je teza na kojoj on vrlo insistirao, pogotovo u ovom poznom periodu, koja je vrlo, vrlo važna i zanimljiva. Zatim druga teza koju on također, Vladeta Jerotić, volio da pominje, on se pozivao na Mariju Montessori i ona u njenu poznatu knjigu Upijajući um. Dakle, Upijajući um kao neka vrsta spužve koja u prvim godinama, i to je sad vrlo bitno, za analitičku psihologiju, psihoanalizu isto tako, da se ona određuje, kad je riječ o razvoju ličnosti, fokusira se na prvih nekoliko godina. Freud je bio tu vrlo rigidan, čini mi se od 3 do 5, čak je više išao do ovaj prvi period, ali otprilike neka vrsta tolerantne do 5 godina. E sada, dakle, ja govorim sada o problemima razvoja, a ne o problemima značenja i filozofskim aspektima djela. Dakle, sada bi bilo zagonetno pitanje što se zbivalo u razvoju Njegoševe ličnosti upravo u tom prvom periodu, na primjer koji ima u vidu Marija Montessori kad govori o upijajućem umu, govoreći da je, znači, u tom prvom periodu ono što se upija odlučujuće za potonji razvoj ličnosti. Onda imate te radikalne teze koje idu preko, u osnovi ipak psihologičke škole, kao što je, na primjer, Melania Klein i tako dalje, to sada nema. Međutim, što je važno? Mi, znači, sad smo došli do pitanja koje je vrlo bitno. Prvo, pitanje roditelja. Vrlo zanimljivo pitanje. Pitanje roditelja i moguće ući u neki problem vaspitanja, ali mi faktički o roditeljima znamo vrlo malo. Dakle, znamo o ocu Tomu da je bio znalac narodne poezije. I da je Simi Milutinović, on govorio određene stvari koje on zapisivao, da se uvukao iz Virsi također, što se tiče tomove usmenog prenošenja također. Dakle, tu se sad može naći neka veza, jer se može pretpostaviti da je sam Njegoš morao prihvatiti ono do čega otac vrlo držao, a to je usmeno pjesništvo, narodna poezija. Međutim, meni je sada, evo sad mi je to ključno pitanje, mnogo zanimljivija, kako to najčešće biva, majka. Majka ima obično odlučujući uticaj, a o majci gotovo ne znamo ništa. Znači, iz porodice Prorokovića, koliko znam Njeguške porodice, ali koja je bila bliže moru, jer on ju ona je zaprošena negdje na krotorskom prostoru, što je neka pretpostavka da su oni živjeli. Brat Lazar Proroković bio kapetan, pomorski kapetan. Dakle, tu je neka vrsta već veze sa jednom drugom semiosferom Mediterana, moglo bi se reći, ali ostaje otvoreno pitanje majke. Pitanje majke me vrlo zanima, ali nemamo nikakvih podataka. Evo, pošto me je vrlo podstakao, moram priznati, otac Gojko sa ovom temom, onda sam se upravo fokusirao na taj problem razvoja ličnosti, dakle škole, obrazovanja i psihologije ličnosti. Nemamo podataka gotovo ni malo. Jedini podatak koji mi je bio dosta zanimljiv je da je ruski naučnik Sreznjevski 1841. godine za majku Njegoševu, majku Ivanu Proroković, zabilježio: majka mu je jedna zdrava, dobra, jednostavna žena koja gleda na sina kao na sunce. Vrlo bitno ovo, gleda na sina kao na sunce. Dakle, jedan vrlo dubok odnos, očigledno, između majke i sina, koji je čak preko ovog iskaza, možemo to da razaberemo, među njima mogao postojati. Postoji onaj poznati govor njen kada je bila sahrana. Ne znam koliko je on autentičan govor, koliko je zabilježen, koliko je on kao neka vrsta legende se potom prenosi, to ostavljam sada otvorenim, ali dakle, moramo ostati pri tome da nemamo previše podataka. Ono o čemu imamo podatke, to je ovo zbog čega smo se večeras okupili, to je ta, znači, vrlo značajna škola, nesumnjivo, monaha, sveštenika Josifa Tropovića ovdje u Herceg Novom. Međutim, Njegoš je tu već ima 12 godina. To je već jedna predalosencija, znači već je na neki način formirana, barem u izvesnom predsmislu, ličnost. E sada, ono što mi je vrlo karakteristično, također opet zahvaljujući ocu Gojku, dakle, to nije moje presudno zanimanje, ali me vrlo interesovalo, ja sam došao do podatka da je, na primjer, njegov prvi učitelj, koji se rijetko pominje, bio jedan monah. Evo ovdje imam upisano: monah Misail Cvetković Bajkuš, koji je bio arhimandrit manastira Svete Bogorodice u Znepolju i prvi učitelj. On je prvi učitelj, to se ne pominje, ali je prvi učitelj Petra II. Petrovića Njegoša. Prvi učitelj znači da je Njegoš tu mogao imati, tu sam nešto pratio hronološki, i to isto vrlo zanimljivo, to ću vam pokazati nekim primjerima, potpuno se podaci razilaze u mnogim službama, pa čak i u ovom vremenu, koliko je Njegoš bio u Novome, to ne možemo znati. Naprimjer, to je ovaj jedan drugi dio koji sam htio da pomenjem, kad govorimo samo o školi Josipa Tropoja, ne možemo znati, neko kaže godinu, godinu i po, dvije do tri. Ali koliko on zaista bio u pravom smislu, kao što i vrlo zanimljiva ličnost sveštenika Josipa, odnosno monaha, Josipa Tropovića, je zapravo u tom smislu prilično zagonetna. Neki ga osporavaju potpuno u smislu obrazovnom, dakle da on nije zapravo imao nikakvog obrazovanja. Drugi, da je bio prilično obrazovan s obzirom na majku koja je bila u Veneciji, koja je vrlo znala italijanski, koja je ta znanja prenijela na njega. Ali konačan sud mi u tom smislu nikako jedva da možemo imati, osim jednog stava koji se poklapa da je on bio vrlo čestit, pošten i ugledan čovjek. Ali što se obrazovanja tiče tu, tako da iz toga vrlo teško možemo samo da naziremo koliko je Njegoš u toj godini, godini i po, nepune dvije, uopšte mogao naučiti. Jer je Josip Tropović na jednom mjestu rekao Petru I da on ga više ne može, nema ga čemu naučiti.
Tim putem, ajde da kažem, psihoanalize jednog mladog Njegoša, djeteta koje tek treba da... On na toplu dolazi iz jedne manastirske atmosfere. Znači, uzor mu je jedan monah podvižnik kakvog nema. Mitropolitan Filohije je volio da istakne da su Serafim Sarovski i Sveti Petar Cetinski najveće ličnosti Evrope 19. vijeka. Mi nemamo takav pogled na Evropu da bismo baš njih dvojicu izdvojili, ali evo, recimo, ovakve nas večeri postiču na to. Dakle, iz manastira dolazi, ovdje ovaj čuveni Josip Tropović kaže, ja ti ga šaljem nazad što sam mogao da ga naučim, naučio sam ga, a Trifun Đukić, čini mi se, podlači jednu, da li je to Trifunova teza ili je to, rekao Josip Tropović, bojim se da ga ne iskvari ova omladina. I sad hoću da postavim pitanje i tebi, a i Sonji, koliko je ta monaška fokusiranost, dakle, mi ćemo, neće da ga šalje u London, nije otišao u Moskvu, čak i Herceg Novi mu predstavlja problem ako duže ostane, da li je to što smo mi u bogoslovijama imali kao internatsku disciplinu da te prosto okruženje usmjerava ka onom najbitnijem i ne dozvoljavati nekako raslojavanje i rastakanje uma, koliko možemo da tu pronađemo recimo neki motiv da je Njegoš, ajde da se tako prosto izrazim, ispao ovako kako je?
Dakle, ajdemo sada ovako, čvrsta teza koja je neka vrsta aksioma kad je riječ o razvoju ličnosti jeste značaj manastira. Dakle, on je očigledno u najranijem, to imamo sada onda dvije, znači to je i njegov stric, znači onda potonji Sveti Petar Cetinski, duh manastira, apsolutno, nesumnjivo, koji se prenio ovdje na Savinu isto, on je boravio u Savini dok je bio u ovoj školi, tako da taj odraz, barem u ravni nesvjesnog, je morao biti nesumnjivo prisutan. E sad, imate, paralelno, on onda on ne čita samo on ne čita dogmatske spise i nije vezan samo za svete oce i svetog Maksima Ispovjednika, naprimjer, nego se vidi da on čita Bajrona, čita Puškina. Bajron mu inače bio iznad i Puškinove, to su dvije slike, fotografije koje su mu bile vrlo bliske, dva pjesnika, Lamartina također. Istovremeno, iz njegove biblioteke se vidi da čita vrlo pažljivo, vrlo sistematski, čita Platona. E sad, idemo, onda još ovaj dio nismo apsolvirali, ali da vidimo sada dalje, to je još jedno vrlo bitno pitanje, koliko literatura, e sad, ono što hoću reći, vrlo se pojednostavljeno uzimaju pitanja uticaja, to je zapravo jedna pozitivističko-bihevristička teza, da znači onaj sa kime smo, znači odmah ta jedna relacija koja je jednoznačna, odmah se prenosi na nas, to imamo dvostruki uticaj, dakle onaj sa kime smo, to je pitanje sredine, i drugo je pitanje literature. Dakle, pogledajte nečiju biblioteku, iz te biblioteke ćete moći da rekonstruišete ono čime se bavi i što postoji u dijelovima tog autora. I jedna i druga teza su u priličnoj mjeri pogrešne ukoliko se shvataju mehanicistički, dakle puko projektovanje, puko prenošenje. Sad moram malo ubrzano da govorim. Ovdje mi je sa ovim monahom Misailom jedan problem, jer u podacima koje sam pronašao, na primjer, navodi se da je vladika Petar I. poverio Misailu zadatak da nauči mladog rada osnove pismenosti i onda se tamo navodi da je on već sada imao 13 godina.
Ali kad je bio ovdje u Herceg Novom, navodi se da ima 12 godina. Tako da vidite, inače, ako se time budete zanimali, naćete do potpunih različitih protivrečnih podataka, ali se vraćam sada na ove odnose kauzalnosti, ove odnose uticaja. Ono što mi je bilo vrlo zanimljivo, prateći nekolike važne primjere, i to mislim da je moglo biti odlučujuće za Njegoša, ali treba promisliti opet vrlo temeljno o čemu je se radi. To je, ja to zovem, metafizikom susreta. Naime, pogotovo je to važno za istoriju, ja bih rekao, velikih, ajde da tako kažemo, monaških ličnosti. Dakle, susreti, evo, kod, na primjer, arhimandrita Kiprijana Kerna, bio je odlučujući susret sa Antonijem Hrapovickim. On piše u svojim sjećanjima, dakle, to je ono što u njemu otvorilo čitav taj njegov veliki put, koji inače Kiprijan ima, naravno, posle u Pariskom institutu Sveti Sergej Radonješki, onda nadalje, opet susret, to je, na primjer, Šmeman, Aleksandar Šmeman i Kiprijan Kern. O tome piše, dakle, neophodan je susret, to je vrlo bitno, metafizika susreta, sresti nekoga ko vama otvara ono potencijalno što se u sebi nosi. I evo, na ovom mjestu ću pomenuti je vrlo zanimljiv slučaj, meni uvijek dragog, vladike Danila. Vladika Danilo, koji je bio na stipendista u Parizu, znate o kome govorim, naravno, stipendista u Parizu na Sorboni, pravnog fakulteta tada u Beogradu, upoznaje Grigorija Florovskog. I sam susret sa Grigorijem i ga je potpuno, to dolazi do potpunog preumljenja. On napušta sve i upisuje prvo Svetog Sergeja studije, a zatim nastavlja dalje i postaje po mom sudu jedan od naših najučenijih, najumnijih episkopa. Dakle, susret. Trebalo bi vidjeti koji je to susret, kad je o Njegošu riječ, imao moguću odlučujuću ulogu. E sada, ako postupno idemo, ono što mi inače zanimljivo, možda nije večeras prijatno reći, ali ovu hercegnovsku, to nije prijatno reći jer smo u jubileju, Njegoš ne pominje. Josifa Tropovića ni na jednom mjestu posle ne pominje. Koliko sam mogao sam da vidim, dakle, to ne, on nije ostavilo nekog traga u njegovog. Ali Sima Milutinović ostavlja veliki utisak. E sada, o Simi Milutinoviću također protivrečna gledišta. On je veoma zanimljiv, dakle, jedan autor koji pripada jednom vrlo značajnom toku srpske književnosti. Neobično su zanimljivi jedan, onaj njegov vidinski ciklus, o kome se manje govori, u kome je prisutna zapravo jedna metafizička nesumnjiva dimenzija kosmološke poezije, o čemu je on morao govoriti Njegošu. Jovan Deretić je došao do zaključka da se mogu uspostaviti analogije između tog sistema strukture vidinskih stihova, značenja Sime Milutinovića, koji inače bio onako, zvali su ga Ludi Sima, to je Ludi Sima, razbarušen, on je morao biti vrlo inspirativan i podsticajan. I Deretić onda zaključuje da se može naći baš dubinska analogija između značenja Luča Mihajlovića. Nisam siguran da je to sasvim baš tačno, ali neka vrsta komparacije se mogu uspostaviti. Prema tome, možemo, e sad je ovo jedna ključna teza, možemo govoriti o nekoj vrsti uzročno-posljedičnih relacija. Izvesna biheriverana teorija uticaja spoljašnjeg uvijek može biti, ali mi to još uvijek nije dovoljno da bih mogao odgovoriti na fenomen Njegoševe veličine. Dakle, imamo naravno mnoštvo slučajeva gdje se susrećemo sa velikim autorima, imamo također umne i duhovne ujake, tetke, sričeve, ostaje potpuno prazno. Znate veliki broj slučajeva gdje imate vrlo značajne roditelje i vrlo promašene nasljednike. Sinove, na primjer, koji potpuno idu na suprotnu stranu. To je jedan ozbiljan problem, tako da mi tu ovaj problem i dalje ostaje otvoren. E, sada idem sa hipotezom koja se može osporavati, ali se meni čini vrlo ubjedljiva. To je jedna hipoteza koja ide iz dubinske psihologije Karla Gustava Junga, već nešto drugačijeg smjera. Dakle, U ličnosti postoje urođene strukture, koje postoje, vi ste to vrlo dobro napomenuli, koje nisu tabula raza, nego je već naime jedna imanentna arhetipska struktura postoji u ličnosti. Kako i na koji način ona postoji u nekoj ličnosti, a u nekoj drugoj ličnosti ne postoji, to ostaje tajna i velika zagonetka. Ali je bitno da onda čitavim kasnijim procesom, a to je kod njegova slučaj, to je zapravo prvo, prije svega, Jung je govorio o arhetipu homo religiosusa. To je najdublja, to je ta fundamentalna dimenzija Njegoševa koja je uvijek neupitna. Mi možemo govoriti o tome da li je to hrišćanski, gnostički, staroznavjetni, koje su varijante, ali homo religiosus, to da je tvorac bitna kategorija samog bića i da smo neprekidno na teocentrično usmjereni, to je fundament Njegoševog djela i Njegoševe misli. Dakle, postojalo je dakle nešto što je, on voli to, tu tezu o preegzistenciji, gdje smo ranije prebivali. Preegzistencijalno je u Njegošu morala postojati jedna duboka metafizička struktura, koja se kasnije rođenjem i postupnim, to je kod Jamesa Hillmana, inače postoji ta teorija, on govori o tom nekom, on pominje termin žira, da u nama samima postoji neka vrsta ploda, koji traži potencijalno pogodno tlo u kome će biti ili do kraja razvijeno, to je samoaktualizacija koja se dovodi do potpunog razvoja, ili naravno ostaje potpuno. Ali u svakome postoji, i to je vrlo hrišćanska ideja, da je u svakome od nas imago Dei, slika Boga. Dakle, svi oli elementi prisutni su u Njegošu, ja bih rekao prije njegovog rođenja. I u tom smislu ova behaviorna tema o tome da je to tabula rasa, pa onda mi sad govorimo ovaj ga uči ovo, ovaj ga uči ono, pa od ovoga je naučio ovo, ona zapravo nema više nikakvog smisla. Ona može biti samo u izvjesnom smislu, to mislim prije svega za Simu Milutinovića, jedan prilično dobar podsticaj, ali podsticaj da se realizuje ono što je u njemu već postojalo. Prema tome, kad je riječ, to taj termin je vrlo bitan, te dubinske arhetipske strukture, ali prije svega religijski arhetip, to je taj apsolutno homo religiosus, imago Dei, on je u njemu duboko utemeljen i u tome on predstavlja taj fenomen. E sad ide dalje pitanje, kako to da jeste kod njega, a nije kod nekoga drugog, to ostaje velika zagonetka, pri čemu bi Jung rekao da je to univerzalno prisutno, samo što kod nekoga, nažalost, ne ostaje. Ono što je kasnije Hermann Hesse razvijao, da neko, naravno, ostaje uvijek na jednom nivou potpune nerazvijenosti, a neko je uspio da dođe do to individuacije i samorazvoja koji je razvijen do kraja. Njegoš je u vrlo ranom periodu, dakle pogledajte, to su znači 38 godina, došao do jedne potpune završenosti u kojoj se po mom sudu dalje više ništa nije moglo reći.
Da, lijepo. Nemamo ambiciju da sad ovdje vršimo anatomiju, pogotovo ne sa nekom, sa nekim ciljem da ćemo dati neku konačnu riječ, ali čini mi se da je profesor sad sa ovim svojim iskazima dao jednu definiciju, da imamo jednu, ili ćemo je nazvati prednatalnom ili predegzistencijalnom strukturom, a sa hrišćanskim učenjem bi bilo u skladu predegzistencijalnom smislu Božje ideje o onome što će nastati u svakome od nas, jel'i? Dakle, očigledno, Sonja, da imamo, da nemamo tabula razu, nego imamo nešto Bogom dano. E sad, da se zadržimo još na Herceg-Novom. Dakle, zašto baš Njegoš, zašto ne neko drugi? Dakle, to je bilo prosto stvoreno da eksplodira u ovo što sad imamo, kao jedan čitav Njegošev kosmos, kojim treba da se bave cijeli univerziteti, cijele različite katedre koje sagledavaju umjetničku, filozofsku djelatnost. Međutim, taj dolazak u Boku, u Herceg-Novi, mi smo nešto pričali i usput. Prvo imate vrlo zanemarenu činjenicu, da je Crnoj Gori inspiraciju da opstane gore u onom kršu okruženo otomanskom okupacijom, dala činjenica da je Kotor sve vrijeme hrišćanski grad. Za razliku od Herceg-Novog i za razliku od Budve i drugih grada koji su imali svoje epizode otomanske okupacije, Kotor je to mjesto gdje Njegoš kad silazi iz svojih rodnih Njeguša bukvalno u kontaktu sa cijelim svijetom. Drugo, Herceg-Novi tada kad je bio kod Josipa Tropovića, on je grad u Austriji, u austrijskoj monarhiji, ali ne, on nije samo totalno austrijski grad, nego je to već jedna civilizovana država koja dozvoljava da Srpska pravoslavna crkva sa svojim crkvenim opštinama i školama, manastirom Savinom, diše potpuno svojim plućima. On je došao ovdje da se nauči stranim jezicima, ali se naučio i, i dodao to epsko. On je, zamislite, iz Herceg Novog, mi kažemo, gore su junaci, ovdje su ribari koji prodaju mimoze. On je ovdje Herceg Novi opisao kao grad koji se bori protiv Topal Paše i tako dalje i dolazi do slobode. On je prikazao Herceg Novi kao jednu inspiraciju borbe Crnogoraca za slobodu. On od Ozgosa Cetinja divi se borbi Novljana koji su se izborili za svoju, da kažem, političku slobodu. Dakle, zamolio bih te, Sonja, da malo razradiš ovu tezu. Jeste Njegoš cetinski pustinjak, jeste glas Kamenštaka, ali da nije došao u Boku, ja mislim da ne bismo imali ovog Njegoša.
Još više, da nije otišao u svijet i da nije putovao, jer on kaže, ko nije putovao, taj ne znade što je svijet. Njegoš je oko 2 godine proveo samo u Italiji, ali ću iskomentarisati njegova putovanja u daljem izlaganju. Samo prije toga 2 stvari. Njegoš je bio oduševljen Herceg Novim. Ne znam da li je bio oduševljen toliko svojim učiteljima. Svakako boravak u manastiru ima posebnu duhovnu težinu za sve one koji borave u blagodatnoj, svetoduhovnoj aromi, atmosferi manastira, i to je svakako nesumljivo za svakog čovjeka, naravno, pa i za Njegoša. Ali se odužio Herceg Novom kad je rekao: novi grade sjediš u kraj mora i valove brojiš niz pučinu, i tako dalje. Znači, to je jedan od rijetkih gradova kojem je Njegoš posvetio jednu predivnu, predivnu pjesmu. Znači, njegov boravak na moru, boravak u Herceg Novom, boravak u Boki je ostavio trajan pečat na njegovo intelektualno sazrijevanje. Također bih istakla njegovu majku. Ne znam što je dobio po ocu, ali sam sigurna da je po majci Ivani Proroković, koja je sestra Lazara Prorokovića, veoma jednog visprenog, umnog kapetana pomorskog. Sigurna sam da je po majci dobio jednu specifičnu osjećajnost, umnost. Ona je bila izuzetna tužilja, znači to je osoba koja već ima, znači, taj pjesnički talenat, znači ona je tužilja koja ima tu, da kažemo, pjesničku žicu. Tako da mogu da pretpostavim da je majka Ivana Proroković, inače su Njegošovi roditelji bili veoma dugovječni, i da je ona za onaj kratki vijek koji je Njegoš proživio imala također snažan uticaj na formiranje njegove ličnosti. Dozvolite mi sada samo da i još nešto, kada Petar I kaže: kada sam doveo mladog Radivoja sa Lovćena, kao već dječaka koji je gore, dakle živi kao jedan slobodan mladi pastir na Lovćenu, kaže: kad mu čitam uveče epsku poeziju, njegove oči u taj mah zasvijetle tako da mislim da će u onima pomahnitati. Znači, pazite, Sveti Petar je već percipirao kod Njegoša da kada mu čita epske stihove, poeziju, da se kod mladog Njegoša uzburka duša u skladu sa platonističkim nazorom o unutrašnjem erosu koji duša posjeduje, pa kad je podstakne nešto što je njoj slično, duša izlazi iz stanja ravnodušnosti i dolazi u najviši stepen duhovne radosti ili pomahnitalosti, kako je to izgledalo Svetom Petru. Dozvolite mi sada da svedem ove uticaje na, ili susrete Njegoševe, da ih nekako povežem sa onim fizičkim i metafizičkim susretima. Njegoš sam kaže u Luči mikrokozmi sledeće: bili smjela zabunjena duša pretrć okom smrtne tjelesnosti bez sveštene volje stvoritelja. To je njegov temeljni stav. Ne možete vi izaći iz okova blatne tjelesine, iz fizičarskog okova. Ovdje imamo jedan vrlo značajan stav Njegoša u pogledu materije, tijela, fizičkog, propadljivog i onoga što je smrtno i onoga što je u čovjeku duševna luča. Znači, čovjek je mikrokosmos, luča tamom obuzeta, i to je dakle taj temeljni Njegošev stav, da je ono što je besplatno u čovjeku njegova umna luča, njegova duhovnost koja je direktno povezana sa božanskom lučom, božanskim logosom, i ta sinergija nikada ne može da bude jednostrana. Znači, Ako je ona jednostrana, onda znači to nije, tu se ne dolazi do tih suštinskih istina, do metafizike bića, do tog ontološkog nivoa svjetlosti, dakle svjetlost također termin, odnosno pojam koji kod Njegoša ima ključno značenje. Znači kad je izašao u sve svjetlosnu harmoniju, kaže sad nas evo u carstvo svjetlosti, na valove tihe beskonačne, pa ste gdje je on došao. Znači to su ti susreti, nisu to susreti samo ovo zemaljski, kojih Njegoš također su veoma značajne. To je susret koji je Njegoš mogao da ima i ja mu potpuno vjerujem da ga je imao. Drugi ljudi, obični ljudi, ne mogu da dožive takva prosvjetljenja, ali Njegoš je mogao. Znači, kad je pisao Lucu u Stanjevićima, sjetimo se samo prvog pjevanja, prvih stihova, kada kaže istrgni se iskro božestvena iz naručja mračne vladalice, skini meni s očiju mojih neprozirnu smrtnost i zavisu. Znači, vrlo je on jasan šta on hoće, šta je za njega pjesništvo. To nije, dakle, pjesništvo kao, koje se piše zarad ljepote pjesničkog jezika, već pjesništvo koje direktno opisuje Njegošev susret sa najvišim drugim, sa onim po čijoj slici ikon, dakle, stvoren. I taj susret, znači, on nam opisuje vrlo jasno Luči, znači, viđenje, dakle, Boga koji je također pjesnik, pa ste kako je to kod Njegoša. Znači, sve mogući na tron sjedijaše, tvoriteljnom zanjat poezijom. Znači i Bog, znači kad stvara svijet, poesis, poetes, grčke riječi, stvaranje, stvaralaštvo, pjesništvo, zapravo je pjesnik kojega pjesnička duša ovog ranga može da susretne na svom izlasku ad ekstra, jer ta noć u kojoj on pisao ili tih 40 dana posta Petrovdanskog u kojoj on pisao Luču, mogle su dakle da kroz pjesništvo iskažu i izraze njegov lični susret, lični opit, lični doživljaj koji je neponovljiv, neprevodiv i koji može dakle da izrazi se ovako velikim poetskim pojmovima, filozofskim pojmovima i poetskim jezikom. Či to je taj prvi, da kažemo, ključni susret Njegošem. Pazite, čitava Luča, čitava posveta iskaz Njegoševe bogočežnjivosti. Pa posveta ništa drugo nije nego prolegomena za Njegošev filozofsko-teološki stav. Znači koliko sam i koliko puta svod plavetni neba sveštenog zaklinjao dušom zapaljenom. Znači imate kod Lamartina koga on prevodi, lamam flame, zapaljena duša, evo direktno koristi Lamartinovu sintagmu, ali to ništa ne znači jer to je prevedeno dakle na jednu njegoševsku jezičku formu. Dakle, on je u stvari čovjek koji ima izuzetno naglašenu bogočežnjivost koji ne pristaje da živi bez odgovora na veliko pitanje zašto čovjek živi smisla ljudskog života. Znači, on ne želi da prođe ovaj život tako da neće dati odgovor na to zašto je čovjek stvoren, zašto je život tragičan, zašto čovjek pati, otkuda zlo i zašto je čovjek stvorio, zašto je Bog stvorio čovjeka i kakav je odnos čovjeka prema Bogu. Izvanije pred Bogom čovjeka. Znači, to je direktno, znači, pitao je zemaljske mudrace, Epikura, Pitagoru, materialiste, osudio svu materialističku filozofiju i kao njihovu metaforu naveo, odnosno simbole naveo Pitagora i Epikura. Zatim je upravio pogled prema nebu, kao naučnik, i vidio da se pogledom prema nebu ne može ništa otkriti. Ma kakav da nam bio teleskop, možemo mi usavršiti teleskope kakve god hoćemo, ali samo se duhovnim očima može gledati ono što je duhovno. I to je znači Njegoševa bogočežljivost koja ga je dovela, znači, ali pazite, opet po sveštenoj volji mirodavca, po sveštenoj volji stvoritelja. Znači, ni taj se susret ne može odvijati bez blagodatne ruke tvorca i on to veoma jasno opisuje. Znači, on ima anđela hranitelja, pa mu je poslao, znači, prvo ide duša direktno, pa mu je onda poslao anđela. I, znači, ređaju se te božanstvene slike raja koje posjećaju na Danteov raj, kojima Njegoš opisuje taj svoj najviši susret sa onim koje je najviši, znači, sa tim prvoumom, sa tim svetilištem bića, odakle, kako kaže Njegoš, prva iskra sjekla u predele noći i haosa i svjetlosti oblik pokazala. Pazite gdje je on. To je dakle takav stih da se čovjeku prosto podigne sva koža na glavi. Znači gdje je on dakle udario, znači u taj prvo uzrok svijeta, znači to biće svijeta. Odakle, kako kaže Njegoš, u bilježnici gdje što sve kaže za Boga, što svešteno mišlju plan bitnosti stvori i reče mu budi i rodi se biće. Znači, ima terminescencije i na biblijsko postanje, znači reče Bog i bi, znači imamo starozavjetni proces stvaranja, ali nešto još, da kažemo, njegoševsko, još nekako duboko, znači ta sveštena misao, duhovna energija koja stvara riječima logosno, znači logosno, dakle kroz misao onu tu duhovnu sintezu, odnosno duhovno stvaranje, prosto kreira sve što jeste, a onda naravno i čovjeka i daje znači smisao čovjeku kao duhovnom biću. Naravno da je taj homo religiozus, to je jedno od njegoševih određenja, ja sam pravila čitavu knjigu Njegoševa antropologija, imam nekoliko knjiga o Njegošu, jedna se bavi njegoševom antropologijom, druga se bavi njegoševom estetikom, treća knjiga se bavi njegoševom likovnosti, osim toga pravila sam i monodrame Njegoš i Isidora Sekulić, znači kome bi se mogla Isidora Sekulić obratiti ako ne Njegošu. I dakle pokušala sam da osvjetlim taj susret dvije velike individualnosti kroz vrijeme. Znači u toj studiji antropologije Njegoševoj filozofiji čovjeka jedno od najvažnijih određenja čovjeka je da je čovjek homo religiozus. Tu je van svake sumnje. Iako je kod Njegoša čovjek i političko biće, i društveno biće, i umno biće, filozofsko i stvaralačko. Znači imate mnogo određenja čovjeka kod Njegoša, za koga Njegoš kaže, pa ste kakav je to sud o čovjeku. Čovjek izgna sa vrata čudestva. On sam sobom čudo sočinjava. Svaki čovjek je čudo, a Njegoš je čudo na čudima. Znači, on je prevazišao u običnu kategoriju čudesnosti. Čovjek je čudesno biće. To je biće koje je direktno sastavljeno od najvišeg umnog, lučesipnog, svjetlosnog, duhovnog, božanskog dijela i ovog fizičeskog okova u koji smo mi privremeno, znači, zatočeni ovo je. Dakle, to je dakle platonističko kod Njegoša, zatočeni smo, znači, u grobnicu tijela i sada naša duša teži da se oslobodi balasta tijela i da se ponovo prisjedini tom svom prvouzroku ili prvom. To je taj najviši susret koji je kod Njegoša moguć, pa bih ja ovdje se držala i ovih autora koji direktno tvrde da Njegoš zapravo ne samo da je pjesnik, nego i onaj koji u stanju da vidi to najviše lice zranije Božije. Termin lice zranije Božije je termin Petra I, koji Njegoš direktno također prebacuje u svoju poeziju i daje jedno novo značenje. Druga vrsta susreta i škole Njegoševe, koja, kažemo, nije bila samo formalna, ja bih je negde vezala za Njegoševa putovanja. Njegoš je samo 2 godine proveo u Italiji i on u Italiju ide iz Boke. Pa se Njegošev jedini put u svijet je preko Boke. On, dakle, izlazi onim čuvenim parabrodom austrijske firme Lloyd, baronom von Stirme, tako se zvao taj parabrod, i putuje, danima se putovalo do Italije. Prvi grad u Italiji koji ga je fascinirao i koji je vidio, to je bio Trst. I on piše onu čuvenu pjesmu 3 dana u Triestu. Pazite sad drugu stranu Njegoševe ličnosti. Sada kada pitaju ko je Njegoš, pa Njegoš je sve to. I monah, i mitropolit, i politički vođa, i ratni, i čovjek koji uživa u pozorištu. On ide, dakle, sa grofom Waldsteinom, znači sa gradonačelnikom Trsta, odlazi u pozorište, divi se balerini Flore i posvećuje pjesmu. I kaže da pogled balerine Flore njemu može raj u paka pretvoriti. Paka u raj pretvoriti. Znači imate jednog izuzetnog, svjetovnog... Koliko razmislit ćemo šta je sve Flora mogla, znači očigledno da je imala neka svojstva koja su Njegoša vrlo fascinirala. Znači, Njegoš posle pozorišnih predstava odlazi kod balerine Flore, nosio je cvijeće, bombonjere, darove, dakle on se ponaša svijet. Znači sve je to Njegoš, ništa to njega ne umanjuje njegovu veličinu. Osim toga, znači ja sam u periodu kad sam radila Njegoševe knjige do te mjere bila fascinirana Njegošem, da sam svim tim putevima kojima je on išao, a koje opisuje Ljuba Nenadović u pismima iz Italije, išlo, dakle, prvo sam išla Trst, pa sam onda Veneciju, pa Rim, pa Napulj. Znači da prođem tim njegovim tačkama i da uporedim te njegove opise koje je dao i u svojim dijelima, a i u bilježnici, kako je on vidio, dakle, italijansku kulturu. S jedne strane, Njegoš ima veoma negativan stav prema Mletačkoj republici, jer ona njemu drži boku. Znači, ne zaboravimo, Njegoš ima izuzetno emocionalan odnos prema Boki. On od ozgo sa Cetinja veoma smera ili veoma je jasan u toj svojoj projekciji, dakle, dokle treba da se prostire njegova moć i tu svakako Bog je vrlo integralni dio njegove državne politike, a s druge strane tu su Mlečići Austrijanci, znači on prema Mletačkoj republici ima vrlo negativan odnos i to je izrazio i u bilježnici kada opisuje Mletačke duždeve i tu crnu stranu Mletačkih gradova, tih da kažem zagušljivosti koja nekakvu ćeskotu tim ljudima koji žive tamo i fizičku i mentalnu daje, a s druge strane on ima jedno izuzetno divljenje prema umjetnosti, renesanse. Tu dakle je Italija, tu je Austrija, tu je Rusija, znači Petrograd koji ga također oduševljava svojom lepotom. Kaže, Petrograd je jedan od najlepših stolica gradova evropskije. U Italiji ga fascinira umjetnost, likovnost. Pazite, jedan izuzetno važan segment kod Njegoša je njegova likovnost, vizuelno. Znači, to je čovjek cetinskog tog krajolika, tu su veliki umjetnici, inače likovni umjetnici, tu je Lubarda. Znači imaju izuzetnu vizuelnu kulturu i on dakle prolazi Italijom i uživa u italijanskim gradovima i tu je on učio mnogo. Znači svakako da sam saglasna sa ovom idejom da je Njegoš predodređen za ovakva iskustva, da je u njemu, ako vi posadite negde nešto što treba da, iz čega treba da nikne kruška, ne može niknuti jabuka, očigledno da je u njemu usađeno nešto bilo u njegovoj duši što nije moglo uroditi bez takvim plodovima, ali svakako da su morali postojati podsticaji koji su budili te arhetipske slojeve kojima je bila obdarena njegova duša. Pa on se i zahvalio Bogu na tim talentima, na tim darovima. Nije se zahvalio ni državi, ni ljudima, zahvalio se direktno onome ko može da bude darodavac takvih darova. Na putu po Italiji, znači evo imamo znači Rim, Papa Pije 12. mu je dao permiso, znači da može da ulazi u crkve po Italiji, da posmatra tu lepotu italijanskih gradova i to je moj omiljeni primer. Kad je došao u Vatikansku pinakoteku, kada je video Rafaelovu sliku Preobraženje Gospodnje na Tavoru pred zbunjenim apostolima, Njegoš je bio do te mjere fasciniran, to je jedno ogromno platno, da je tražio stolicu, da je sjedio pola sata. Pazite, to je Hristovo preobraženje i sada kada pitamo Njegoševoj religioznosti, pa nije to bilo kakva slika mogla Njegoša da uzbudi, nego Hristovo preobraženje. Kada Hrist pokazuje zbunjenim apostolima svoju božansku prirodu, e to je Njegošev, dakle tu je on, znači na toj stalnoj graničnoj liniji između ljudskog i božanskog. Kada je Rafael, veliki umjetnik italijanske renesanse, posvedočio likovno, vizuelno taj preobražaj Hristove ličnosti u Boga, pred svojim učenicima, kad se jedan put pojavio u svjetlosnim tim bijelim haljinama i kada su njegovi apostoli popadali, dakle, od iznenađenja, od radosti, od uživanja, od zadovoljstva, od naslade, dakle, vide pred sobom Boga, zamislite kakvo je to zadovoljstvo kad vidite Boga pred sobom. I onda je Njegoš rekao Ljubine Nadoviću, sada idemo u Panteon, to je ovaj jedini spomenik starog antičkog Rima koji je preostao u onoj formi u kojoj je bio u Antici, znači blizu onog Piazze Navona u Rimu, i onda je on otišao i poklonio se Rafaelovom grobu. Tu su sahranjeni svi kraljevi Italije, Njegoš to nije uzeo mnogo u obzir, znači sva Savojska dinastija u Panteonu, ali Njegoša nije zanimala Savojska dinastija, niti vladari, nego se poklonio geniju Rafaelovom. Kao što je kada je bio u Napolju, tražio od Ljubene Nadovića da idu da obiđu Petrarkin grob. Znači on je bio izuzetno obdaren za umjetničko posmatranje, ide obilazi sve crkve, likovna djela, umjetnička djela, ide u pozorišta, galerije, divi se Michelangelu, Rafaelu, svim dakle umjetnicima, Tizianu posebno, svim umjetnicima italijanske renesanse, renesansnim gradovima. Pa se sad kakav je to kulturološki šok kada on dolazi sa Lovćena i sa Cetinja koje praktično ima samo Cetinski manastir i nekoliko kuća pokrivenih šindrom u tom periodu i kada odlazi sada u raskošne italijanske gradove. Dakle, prvi šok je vjerovatno bio Kotor pa Herceg Novi, a sada dakle mu se otvaraju dakle veliki evropski gradovi. Naravno tu su i Austrija i naravno Rusija prema kojoj on ima veoma specifičan odnos. On piše o Puškinu, znači to je nešto što je duboko uticalo na formiranje Njegoševe specifične ličnosti. Znači kada sve to saberemo, Vi zaista imate jednog čovjeka. Da, takođe je veoma važno kod Njegoša, na tim putovanjima nema imena iz sfere književnosti, pjesništva, politike koje on nesreće na svojim putovanjima, koji ga sačekuju kao jednog, bez obzira što, kao jednog značajnog vladara, bez obzira što on dolazi iz jedne male države, još uvijek nepriznate, jednog malog prostora koji je stalno dakle, u ratnom tom vihoru između istoka i zapada, ali njega sačekuju sa velikim poštovanjem. I on, znači, nema, dakle, od Bjazoleta, Nikole Tomazea, znači, velikih pjesnika italijanskih, kneza Meternika, kome posvećuje pjesmu, znači, austrijskog kancelara, ruskih, dakle, grofova, kojima on posvećuje pjesme grofa Galicina ili, ne znam, drugih nekih aristokrata ruskih, koji ga ne sreću sa velikim poštovanjem i gdje, naravno, u tim razgovorima sa obrazovanim ljudima on dodatno obogaćuje svoje, da kažemo, obrazovne horizonte. Imate tu interakciju, znači, koja je veoma, veoma važna za Njegoša. I na kraju, ovim ću sad završiti ovaj prvi dio, Njegoš je izuzetno poštovao slepote. O tome smo govorili kad smo bili u baru na ovoj tribini. Toga je nadahnula i hrišćanstvo, ali i antički filozofi, u prvom redu Platon. Znači, Njegoš izuzetno cijeni lijepo. On smatra da je lijepo jedina vidljiva vrijednost, kao što to kaže Platon, koja svedoči o duhovnom prisustvu nečeg što je metafizičko u ovom svijetu. Bilo da se radi o lepoti žene, noć skuplja vijeka, bilo da se radi o lijepoj slici, o vizuelnom nekom doživljaju, lijepoj pjesmi, bilo da se radi o lepoti prirode, o svetlokosnim zvijezdama, znači opis Njegoševa raja je izuzetno dobro skopčan i dobro sastavljen. Njegoš je izuzetno prijemčiv za da fizičkim i duhovnim okom primi ljepotu u kojoj prepoznaje ono što je savršeno. I samo na kraju, još da budemo do kraja jasni, kome Njegoš daje najvišu ljepotu? Šta mislite, Oče Gojko? Ženi. Znači, kad kaže, i sada, naravno, njegov stav o ženi u Gorskom vincu je drugačiji, ali kada kaže u noći skuplja vijeka, ko je najljepši na ovom zemaljskom šaru? Pa žena. Kaže, savršenstvo tvorenije, tajinstvene sile Božje, niti je ikad išta ljepše, niti je od nje stvorit može. Znači, to je naravno jedna vanvremena ljepota, gde Njegoš kaže, ljepota mi ova Božja razvijala umne sile. Da bi čovjek razvio umne sile, ja bih tu prije s ove psihologije stvaranja prešla na filozofiju stvaranja. To je jedan najdublji odnos prema vrednostima, prema idejama, prema onom što je idealno, koje mora, da kažemo, biti postaknuto ovom lepotom, savršenstvom. Znači, savršenstvo je metafizička kategorija lepote kod Njegoša, koja korespondira sa fizičkom, odnosno koja korespondira sa svjetlošću, dok je fizička ljepota njen zemaljski odraz. I kao što vidimo, žena je tu najljepša. Od svih stvorova i stvorenja, kod Njegoša žena ima najljepši oblik ljepote. Da bi se umna sila u čovjeku probudila, ona to čini, i tu imamo vrlo jasan kod Njegoša stav, to više nije psihološka psihologija ličnosti, niti psihološki nivo, to je jedno dubinsko filozofsko poimanje ličnosti koje kroz kategoriju vidljive lepote opaža u njoj ono što je nevidljivo. Da bismo, dakle, mi kroz harmoniju, kroz simetriju, kroz ono što je lijepo za naše oko, probudili, dakle, ono što je umno, ono što je duhovno i došli, znači, u posjed onog što je najviše ili došli na mesto ili došli prema nekom, se uspostavili taj odnos, jer je to lični odnos, prema onom koji je izvor lepote i dobrote. Pa ste opet imate jednu antičku ideju kod Njegoša, ono što je lijepo istovremeno i dobro. I na kraju, tu Njegoš sledi dubinski hrišćanske pise, to je nesumljivo, znači, na pozicijama hrišćanske religije, naravno i antičkih pisaca, odnosno antičkih filozofa koji govori o vrednosti morala. Smisao života, smisao postanja, znači, jeste to neprekidno suzbijanje zla. Znači, zlo je djelatno, zlo je aktivno, satanski princip, demonski princip je oličenje zla. Ono se neprekidno bogoborstvuje. Mi stalno, vidite kako je to Njegoš postavio, mi nikad se ta priča ne završava. Iako je on zatvoren u pakao, ali iz pakla se djeluje. Znači, to je ta estetika ružnog, znači, zla koja je djelatna i koja stalno, znači, teži da poremeti ono što je dobro i harmonično. I stalno, dakle, ljudski život jeste ta borba, taj dualni princip,
koji je kod Njegoša hrišćanski i originistički, odnosno i kod Origena imamo te ideje, naravno i u hrišćanstvu na jedan drugačiji, možda malo način shvaćen, ali neprekidno je znači ta borba koju je Njegoš znači odredio i gde je na kraju krajeva cilj. Evo to su meni te dvije tačke koje su mi kod Njegoša ključne. Šta je cilj znači u toj teleološkoj slici Njegoševoj, ne teološkoj, nego teleološkoj, svrhovitoj. Znači, mračne točke kad nigdje ne bude, tad će opšti tvorac počinuti i ostaviti svoj skvitar blastatel. Kad će, dakle, biti dovršeno stvaranje, kad sve bude sve svjetlosna harmonija, ljepota i dobrota, a u zemaljskim okvirima, kada će, dakle, se riješiti ova nesrećna ljudska sudbina, naravno kad se čovjek vrati u to prvobitno blaženstvo, i kada, znači, umna sila, znači, zatoržestvuje ili toržestvuje na zlom. Ne pušta se da je zlo pobjedi. Znači, nad svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila toržestvuje. To je jedan vrlo optimistički stav. I na kraju, evo, završavam sa tim, Njegoš ima jednu veoma optimističku sliku svijeta, antropologiju, koliko god, dakle, u posvjet imamo tu sliku o tragičnom čovjekom udesu, pa to imate kod Igumana Stefana, znači, svijet je tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Znači, kada pročitate taj stih, onda vam nijedna patnja nije teška. Kada je tiranima teško, kako li će, a kamoli duši blagorodnoj. Znači, unj ratuje nebo sa morima, narod sa narodom. Znači, pazite, to nije nešto što će proći. Znači, to je svijet u kome je sukobljeno nebo i zemlja, narod sa narodom i na kraju duša sa tijelom. Duša ide na jednu stranu, a tijelo nas vuče na ono što je vezano za tijelo, dakle na čulnost, na tjelesnost, na hedonizam. To je ono što praktično preovladava u civilizaciji u kojoj živimo. E sad, znači, imamo Njegoša koji dolazi sa jednom optimističkom antropologijom. To je njegov autentičan stav, gde smatra da je čovjek izabrano biće, gde je čovjek, znači, kao što Bog kaže, pazite kakav je to odnos ljubavi Boga i stvorenja, kada se obraća arhanđelima, Bog kaže, izabrano moje tvorenje. Kaže arhanđelu Mihajlu, ti si sunce među duhovima, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Bog voli stvorenja koja je izabrao, dao im je slobodnu volju, zato, dakle, i griješe, ali, znači, prihvata njihovu, da kažemo, povratak na tom putu pravde, istine i prisjedinjenje tom prvo uzroku, gde se, znači, može zaključiti da Njegoš zapravo ima jednu izuzetno optimističku sliku čovjekove budućnosti, te eskatološke budućnosti.
Hvala ti, Sonja, što si ko zna koji put razbila u param pačad moje predrasude o ženskoj umnosti. Ne mislim da je neko pametniji od nekoga, nego mislio sam da postoje različite vrste umnosti, ali Sonja me svaki put demantuje. Šta sam htio da kažem? Dakle, završili smo oba časa, jedan u Toploj i jedan u Savini, ako su trebali po 45 minuta, ovo je sat i po, dakle, završena nastava. Ali bih vas zamolio, pošto ste tako lijepo pričali, da se na kraju oprostimo, malo ću promijeniti dinamiku, pošto se pričalo o putovanjima. Prvo ću zamoliti tebe, a na kraju ću zamoliti profesora Sinišu da on da završnu riječ. Dakle, toliko se naputovao, a dvije destinacije na kojima nikad nije bio, u skladu sa onom Bećkovićevom, kao da se sam moj život zbio u gradu kome, Kosovo i sveta zemlja Jerusalim, kao da dominiraju njegovim dijelom. I kakva je to vrsta putešestija? Dobro, ako je, što ti kažeš, gdje je on gore gleda nebeske sfere. Kakva je to vrsta putovanja kad je stigao do Kosova? Iako danas možete da čujete u medijima, evo je ministarka medije i kulture, banalizaciju kao šta, kakve ima veze njegov s Kosovom, nije nikad bio na Kosovu. Pa zamislite, ovoliki putnik nikad nije bio u Podgorici. Malo ovako da se zamislite, ni u Nikšiću, ni u Baru. A na Kosovu je očigledno bio, to pokazuje njegovo djelo. Pa je samo to da mi prokomentarišeš, pa ću zamoliti Sinišu da odjavnu riječ.
Njegoš nema tog teme istorijskog događaja, važnog za, ako hoćete, u najširem smislu južnoslovenske narode, kojima on ne daje neku mjeru. Evo samo jedan stih iz Šćepana Malog kada govori o Raškoj. Kada Teodosija Mrković kaže, u raj mi se pretvori Rasija, srpska sveta zemlja Palestina. Vidite kako on korespondira sa Palestinom, sa Raškom,
Znači, pazite kako on vrlo dobro razumije, ili kad kaže slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Sveto Kijevo i danas na Cetinje. Vidite kako on vrlo lepo duhovno putuje. Ako nije boravio u Kijevu, nije bio u Kijevu, nije bio ni na Svetoj. Odlično on razumije, dakle, to iguman Stefan, jer iguman Stefan je veliki putnik, znači on je došao iz tog velikog svijeta i onda Njegoš vidite kako ga on povezuje Sveta Gora, Jerusalim, Kijevo, Svetinje. Znači to je ta, da kažemo, duhovna vaseljena koju donosi iguman Stefan. Znači nije tačno putovao, ali u ove zemlje, doduše nije mogu ni da pređe Sandžak, znači fizički je bio odsečen, znači pazite, Njegošev sav izlazak mora biti kroz Boku. Znači, on iz Kotora isplovljava, to je sam njegov put prema Vučega, dakle, na drugu stranu Jadrana, on fizički ne može, znači, Sandžak je, znači, već Otomanska imperija i on ne može da zalazi, dakle, da gazi preko Otomanske imperije da bi prešao u ove zemlje o kojima vi govorite, ali, znači, u tom mitološkim, najdubljim slojevima kod njega žive, znači, svi ti pojmovi imaju svoje mjesto i to je ono što oko njega što su često te kontroverze ili više ovo, a manje ono, a tamo je, a šta je ovako, a šta je onako, mislim da je njegov toliko slojeviti kompleksan da za sve te slojeve ima mjesta. E sada pitanje, koji ćete vi od tih slojeva da uzmete? Znači, vi sad ako uzmete samo jedan sloj, onda promašujete tu cjelinu. Znači, ako ga uzmete onako cjelovito, onda je on prihvatljiv za sve, mislim, da je univerzalan, su univerzalne poruke, šta je čovjek, a mora biti čovjek. Evo, ja ću završiti sa tim na poruka koja je prihvatljiva, znači, univerzalna, moralna, znači, šta je zadatak čovjekov? Bude čovjek, znači, a to onda podrazumijeva tu čovječnost, čovjekoljubivost, čojstvenost, kako god hoćete. Znači, šta je zadatak, kaže njegov, što je smiješne čovjekove sudbine? Da bude čovjek, znači, ne rađamo se kao gotovi ljudi, nego kao puke individualnosti, ali to treba ispuniti nekim zadacima. Ti zadaci su moralne prirode i to je nešto što je prihvatljivo, to je univerzalno prihvatljivo za svakog čovjeka na planeti. Znači, tu Njegoš ima jednu izrazito integralističku i univerzalističku sliku svijeta koja proizilaze iz tog njegovog najdubljeg shvatanja postojanja. Evo, to bi za kraj bilo.
Hvala. Profesore Siniša, sad mislim da nas je Sonja navela na jednu temu koju bi volio da eto vi u ovom vašem obraćanju razradite i da možda i zaključite ovu naš razgovor. Dakle, sve ovo fenomenalno, ovo čudesno što se kod Njegoša postavlja i što nam je nedokučivo da ga objasnimo do kraja, ono je očigledno, kako god mi prilazili Njegošu religiozno, vjerski ili bilo kako drugo, ono je poslužilo na opštu društvenu pouzu i korist. Sve što je Njegoš stvorio, napisao, gdje god je bio, poslužilo je evo do danas kao nadahnuće generacijama da se držimo sabrani kao onim kolima, kao onim saborima o trojičinu dne ili na badnji dan u Gorskom vijencu. Dakle, nekako Njegoševo djelo i Njegoša genijalnost služi svima nama da se saberemo i da, kako, ako ćemo sad slijediti ovu Sonjinu ideju, da kad patrijarh Pavle kaže budimo ljudi, da je u stvari on citira Njegoša na neki način.
Da. Samo da ne bih zaboravio za zaključno, ja sam htio da predložim za mlade istraživače Novljane, da bi, pošto bi se vratio sada toj našoj centralnoj temi, znači koja se tiče škole i Josifa Tropovića, bilo bi vrlo dobro da se zaista napravi jedan vrlo temeljan istraživački rad koji bi se ticao njegove ličnosti i škole, s obzirom da, na primjer, u nekom mom sasvim elementarnom istraživanju vidio sam najmanje 5 oprečnih stanovišta koja su vrlo u jednoj rasponi od vrlo, kako sam i napomenuo, afirmativnog do sasvim negativnog. Naprimjer, Lavrov, što me vrlo iznenadilo u svojoj, ako se ne verujem, je to doktorska disertacija, potpuno diskvalifikuje. On kaže da on ništa nije mogao znati i od njega Njegoš ništa nije mogao naučiti. To su stavovi koji su dosta, rekao bih, onako, ako se govori u nekom strogo naučnom smislu, barem indikativni, ne manje posticajni, tako da ne bi bilo loše da, pogotovo neki koji su talentovani u Herceg Novom za historiografske nauke,
prosto uzmu da se malo temeljnije time pozabave, a inače, nezavisno sad od tog odnosa Njegoševog prema svom učitelju, naravno da je sam Herceg Novi i sam Mediteran prisutnost jednog drugog duha koji je bio. Kod Njegoša je ta otvorenost, inače veoma bitna, otvorenost ka opozitnom, to je veoma važno, onom što je različito i čak i suprotno, pričemu ovom suprotnom on daje one pozitivne atribute, tako da se on, u teoriji književnosti je to ona afirmacija negativnog junaka, kad na primjer imate negativne junake kod Dostojevskog, oni vam postaju vrlo privlačni, bez obzira koliko oni u onom sistemu značenja su zapravo aksiološki negativni. E, taj dio. Međutim, evo sada, nisam, evo malo sa Sonjom bih vrlo rado uspostavio jedan dijalog, ali ćemo onda ostati do posle pola noći. Prvo, nisam siguran da se može tako jednostavno reći i hrišćanski, i antički, i filonaleksandrijski, i Origen, i neoplatoničarina. Dakle, neophodna je diferencija. Mora se, Njegoš se mora razmišljati u pojmovima diferenciranja. To nisu isti pojmovi. Dakle, ako kažemo da je hrišćanski, ne možemo reći da je istovremeno onda filonaleksandrijski ili neoplatoničar ili sa elementima gnoze. To su sve međusobno vrlo bitno različiti pojmovi. Dakle, rekao bih da je u ovim sada pristupima novim, Njegoš je otvoreni tekst, to je ona prava opera aperta, otvoreni tekst, pristupa mu se različitim analizama, tumačenjima, otvorenosti teksta, ali ja bih onda preporučio, dakle, jedno više diferenciranje u pojmovima. I nadalje isto jedna dobro izazovna tema, zahvaljujem. Sonja govori o Njegoševom optimizmu, naravno u određenim momentima to ima po svoj element metafizičkog optimizma, s obzirom da Bog upravlja svima, da je... Međutim, ipak ako uzmete da je polazna teza da smo mi iskra u smrtnu prašinu, da smo tamom obuzeti, to je teza o bačenosti. Čovjek je bačen u svijet koji izvorno njemu ne pripada. To je jedna vrlo bitna misao. I sada, ako bismo išli, pošto sam ja od početka išao taj problem kauzalnosti i nekauzalnosti, vrlo mi je zanimljivo, ja ne prihvatam to da je Njegoš negdje to čitao, pa pošto je našao u biblioteci, pronašao je. Gnostički spisi su mnogo kasnije, to je prosto vijek i više, su 45. objavljeni kad smo imali kompletno učenje koje mi naziremo da može biti kod Njegoša u nekim idejama prisutno. Zapravo duša, iskra, koja se vraća svojoj prasuštini, koja nije u ovome svijetu. Jer ovaj svijet je zapravo uvijek, bilo kako bilo, stvoren za kaznu čovjekovu, to je Njegošov koncept. To nije hrišćanski koncept. I tu su sada problemi i dalje, mislim, bez obzira na Anicu Savić-Rebac, na Čajkanovića, na Mirona Flašara, naravno sva, tu su ta mjesta otvorenosti za pristup u Njegošu i u tom smislu mislim da Njegoš ima u sebi jednu vrlo duboku pesimističku, apsolutno. Dimenzija pesimizma kod njega je izuzetna. Nadamnom je nebo zatvoreno, ne prima ni plača ni molitve. Bez obzira na analogije biblijske, Jeremijin plač i ovo što se može uspostaviti, ali to su stavovi koji su stavovi teži. Zapravo bih rekao, kao što ova ideja, ona postoji u srpskoj književnosti, imate kod Isa, na primjer, isto ta ideja bačenosti. Bačenost u svijet. Bačenost nije hrišćanska ideja.
Ali nijedno to dijelo se ne završava tim pesimizmom. To što ćete citirati iz bilo kog dijela, što je nesumnjiv taj njegov pesimizam i genijalno izražen, nijedno dijelo se ne završava pesimizmom.
A Voskresenje koji si porazio?
Nego, dobro, zahvaljujući profesoru Jelušiću, mi imamo sad put za Podgoricu preko trajekta i sigurno će biti vremena da raspravimo. Ja bih volio samo još završno vašu misao, profesore, pa da...
Ne, pa to je otprilike to. Dakle, ono što bih rekao da je Njegoš i dalje otvoreno djelo, jedan veliki izazov, i pošto govorimo o školi, to je isto vrlo dobro, veliki izazov za same škole, to je bitno, jer Njegoša nije lako predavati, dakle, nije ga lako razumjeti, i bojim se, vi ste nešto pomenuli da se ono u školama nalazio samo kako sam Luka Mandušića i
Draško iz Metaka.
Ali temeljna Njegoševa misao je veoma teška, i zahtjeva zaista jedno prenošenje te ideje veoma teško, i to je jedan veliki izazov za obrazovni sistem koji je po mom sudu naravno u velikoj krizi, a onda u velikoj krizi i tumačenje Njegoša. I to su dobra pitanja. Koliko naši mladi razumiju Njegoša, kako ga razumiju, mi ga možemo manifestno preko praznika, to ima važno značenje, ali u samom izvornom smislu koliko je mladima blizak Njegoš, to je jedan veliki izazov i veliko pitanje za pedagogu.
Hvala svima, ja se nadam da mladom Njegošu koji prolazi od Savine do Tople i nazad, da smo mu malo zaokupirali pažnju, da je bar stao na čas i rekao šta ovi ljudi pričaju. Hvala.
Najtoplije zahvaljujem našim večerašnjim izlagačima na ovom inspirativnom, nadahnutoj reči. Mogla bi trebati još dugo, o Njegošu nikad dosta. Vas sve pozivam da se sutra okupimo ovdje na Trgu Hercega Stefana na 4. večeri Trga Ćirilice. Ona će biti posvećena, bit će pitanje književno veče Udruženja književnika Crne Gore pod nazivom Ćirilica, suštinska odrednica stvaralaštva članova Udruženja književnika Crne Gore. Hvala vam svima na pažnji. A u 21 čas ovdje počinje sutrašnji program. Ako je zainteresovan na izlasku sa trga, možete uzeti program i bilten Trga Ćirilice. Hvala svima još jednom i laku noć.
Uvaženi slušaoci, čuli ste novu emisiju iz serijala Katedra i u njoj povodom 4. jubileja Petra II. Petrovića Njegoša, povodom 200. godina od dolaska svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica u školu arhimandrita Josifa Tropovića na Toploju Herceg Novom, zatim 180 godina pisanja Luče Mikrokozme, 180 godina od izgradnje i 100 godina od obnove Lovćenske kapele. Ove večeri emitovali smo predavanje i izlaganje sa trećeg dana ovogodišnjeg 12. trga o Ćirilicu u Herceg Novom. Ove nedjelje koja je za nama 17. avgusta 2025. godine na Trgu Hercega Stefana na platou iza hrama Svetog Arhangela Mihajla u Starom gradu uzeli su učešća akademik profesor dr. Siniša Jelušić i profesor dr. Sonja Tomović-Šundić. Moderator ove večeri je bio protojerej Stavrofor Gojko Perović, arhijerijski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Predavače je najavila voditelj programa protinica Ivana Jovanović. Na početku je sve prisutne pozdravila dr. Tamara Vujović, ministar kulture i medija u vladi Crne Gore, a ovaj snimak izlaganja i predavanja preuzeli smo od kolega sa Ostrog TV studio, kojima ovim putem blagodarimo na preuzetom snimku.